faktiski vakardiena rāda, ka vai nu tās ir brīvdienas, vai tā ir AstraZeneca vai kādi citi apsvērumi, kurus mums būtu mazliet jāpapēta sīkāk, bet pat tad, kad var bez jebkādām procedūrām nākt un vakcinēties, tas nemaz tā uzreiz tik automātiski nenotiek. Tur ir daudz un dažādi secinājumi. Piemēram, tas, ko mēs dzirdam arī no ārstiem, ka cilvēki tādās ievainojamākās sabiedrības grupās, viņiem ir diezgan liela izvēle par labu tam, lai vakcinētos ārstniecības iestādē vietā, kas asociējas ar medicīnisko pakalpojumu saņemšanu, kur cilvēks gūst papildus drošības sajūtu. Tā kā mēs arī trauslākajām sabiedrības grupām tieši tā arī plānām to darbu turpmāk pamatā organizēt. Savukārt masveida centri, tā ir tāda lietišķa darbošanās uz ātrumu, uz efektivitāti, un to mēs tiešām bijām arī plānojuši kā tādu papildu vakcinācijas metodi tajā posmā, kad vakcīna būs tiešām daudz, un tad, kad mēs vakcinēsim plašu sabiedrību,